Інтерпретація Біблії, адерваная ад традыцыі касцёла, не можа быць задавальняючай, звярнуў увагу папа Францішак падчас сустрэчы з удзельнікамі пленарнай асамблеі папскай біблійнай камісіі. Яе члены 8-12 красавіка разважалі ў Ватыкане пра натхненне і праўду ў Біблії. Паводле святога айца, гэта тэма важная як у кантэксце ўсяго касцёла, так і асобнага верніка, бо на Божым слове заснаваны хрысціянскае жыццё і місія. Яно з'яўляецца душой тэалогіі і адначасова натхненнем для ўсяго хрысціянскага існавання. Святое пісанне з'яўляецца пісьмовым сведчаннем аб Божым слове, звярнуў увагу пантыфік. Яно папярэднічае Біблії і пераўзыходзіць яе. Каб зразумець яго правільна, патрэбна пастаянная прысутнасць Святога Духа, які навучыць усёй праўдзе. Папа адзначыў моцную сувязь, якая існуе паміж традыцыяй і святым пісаннем. Трэба ўлічваць гэту сувязь падчас біблійных даследаванняў і адносіцца да яе з уважлівасцю. Гэта дапаможа пазбегнуць неадпаведнасці тлумачэнняў з верай касцёла. Інтэрпрэтацыя святых тэкстаў не можа быць выключна індывідуальным навуковым намаганнем. Яна павінна параўноўвацца, уключацца і адпавядаць жывой традыцыі касцёла, сказаў папа. Францішак нагадаў, што тэксты, натхнёныя Богам, былі даверены супольнасці вернікаў касцёлу Хрыста, каб падпітваць веру і жыццё любові. Паводле яго, павага да гэтай глыбокай прыроды святога пісання абумоўлівае правільнасць і эфектыўнасць біблійнай герменеўтыкі. Адначасова папа падкрэсліў, што незадавальняючай з'яўляецца любая суб'ектыўная ці проста абмежаваная аналізам інтэрпрэтацыя, няздольная ўпытаць у сябе глабальны сэнс, які на працягу стагоддзяў напаўняў традыцыю ўсяго народа Божага.